Labdien, cienījamie radio klausītāji, ir noslēgusies šodienas saimes sēde, un par tās darba kārtības jautājumiem tuvākajā pusstundā frakciju viedokļu raidījumā jums pastāstīs saimes frakciju deputāti. Pirmajam šodien vārds Latvijas reģiona apvienības frakcijas deputātam Mārtiņam Šicam. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji, šodien nosīt mierīga saimes diena ar jautājumu izskatīšanu, kas nesaistījās ar būtiskiem un strīdīgiem jautājumiem, masām diskusijām un tam līdzīgi. Sākās diena ar ļoti patīkamu Kanādas parlamenta senāta priekšsēdētāja viņa ekscelences Džordža Fēriju uzrunu, nedaudz iedvesmojošu, latviešu atbalstošu un draudzības apliecinošu. Tā skaitā pierādot to, kad mums ir liels un spēcīgs un labs draugs, kurš savā rīcībā pierāda arī līdzdarbojoties NATO spēku vadīšanā Latvijas teritorijā šajās nedaudz asajās dienās. Otrs jautājums, par ko gribējās runāt, tas ir, kad patreiz tiek virzīta virkne ļoti būtisku jautājumu, kas ir saistīts ar administratīvo sodu decentralizāciju, šo sodu iestrādāšanas nozaru likumās, lai atvieglotu tiesu varu darbu un tiesu noslogojumu. Un šajā sakrībā es gribētu runāt par vakardienas publisko izdevumu revizijas komisiju, kur sadūrās vai saskārās viedoklis, ko sniedz valsts kontroli par tieslietu ministrijas darba neefektivitāti un būtisku uzlabojumu nepieciešamību, un kur izpaudās arī tas, ka tieši tiesneši izteica ļoti lielu paldies valsts kontrolē par atklāti paceltajiem un ierosinātiem un atklātiem jautājumiem un problemātiku, ko līdz tam nebija gribējusies vai nebija vēlējusies tieslietu ministrija it kā dzirdēt. Ja? Ir sagatavos ļoti būtisks plāns, kas būtis, domājam, uzlabos tieslietu ministrijas darbu un līdz ar to katra iedzīvotāja darbu un iespējas. Nākošais ir būtiski, kas satrauc Latvijas reģiona apvienību, ir virkne valsts prezidenta priešlikumi un investīvas saistībā ar vēlēšanu, ar prezidenta ievēlēšanu, ar atklātību šajā procesā. Un vēlreiz gribas pasvītot to, ka nesaprotam šie jautājumi netiek aktīvi virzīt tālāk izskatīšana saimā, kaut gan priekšvēlēšanas perioda laikā par tiem runāja ļoti daudz un daudzas partijas, nonākušas saimā šīs partijas šīs jautājumas neatbalsta, un jāgaida laikam būs sašķēlošās vienotības un citu, pagaidām vēl nezinām partiju, kas vēlētiem solīs, ka viņi atkal cīnīsies par tautas vēlētu prezidentu, bet kad ir šī iespēja, tas netiek darīts. Otrs jautājums, kas ir, un arī šodien daļai bija skārts, prezidenta pozīcija atklātības nodrošināšana. Prezidentam jābūt ir tautas un dvēseles spogulim un nedrīkst risināt un slēpt nekādus izdevumus, kur tiek tērēt nodokļu maksātāju naudu. Atklātība nevar būt par daudz un nedrīkst būt par daudz, un līdz ar to šķiet dīvaini, ka tieši prezidenta kancleja ir tā, un ar prezidentu muti tiek un parakstītiem dokumentiem tiek iniciēta šīs atklātības iespējamās samazināšanās. Un trešā prezidenta institīva, kur izraisīs diskusiju šajā sarežģītajā laikā, ir it kā nepilsoņu jautājums, bet jautājums ir par ļoti korektu lietu. Tātad 25 gadus pēc neatkarības nodibināšanas vēl ar vienu Latvijā ir cilvēki, kuri nav izvēlējušies kādai valstī piederēt. Un šiem pilsoņiem dzimst bērni Latvijas Republikā, un viņi ir jaundzimuši, un tādi ir nedaudz vairāk pa 50 cilvēkiem gadā. Un šie bērni tagad, piešķirot viņam nepilsoņu statusu vēl pēc 15 gadiem, kamēr paši spēs izvēlēties, kam būt, būs spiesti dzīvot bez savas valsts pilsonības. Līdz ar to šis jautājums ir, manuprāt, politiski provokatīvs no viena politiskā spēka un atklāt, teiksim, tā ir Nacionāla apvienība, kura sakārtojot šo jautājumu vismaz 15 gadu laikā un izaugot šiem jauniem cilvēkiem jau kā Latvijas pilsoņiem, mācoties Latvijas skolā, šī problēma pazudīs. Tas bija jautājums, kurā mūsu frakcijā ir viennozīmīga atbalsts. Tie, kas ir izlasījuši gan pilsonības likumu, gan visu prezidenta vēstuli un tās argumentācijas šajā sakarībā noteikti atbalsta šo priekšlikumu un arī mums ir vienbalsīgs atbalsts šim jautājumam. Vēl it kā ļoti nevainīgi un nejauši notika tīri it kā tehniskas vairāku deputātu darbības komisiju maiņu nobalsojums. Mēs esam nedaudz satraukti, kaut balsojam par šīm maiņām, ka šīs maiņas nevarēs nodrošināt tik kvalitatīvu komisiju darbu pēcsacību un vairāk, manuprāt, ir orientēts uz to, lai koalīcijas partiju pārstāvi, kas ir šajos komisijās, varētu turpināt saņemt piemaksas par komisiju darbu. Ar šo it kā tādu tomēr, jā, un tas ir doma par to, kad nedot iespēju opozīcijai pierādīt ar darbiem kādu no šo komisijas vadīšanas iespējas. Paldies.
Paldies Mārtiņam Šicam no Latvijas reģionu apvienības frakcijas. Nākamais runā Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts Kārlis Seržants. Lūdzu.
Jā, labdien, cienījumie radio klausītāji. Vispirms, cim redzot par Saeimu šīs dienas darba kārtību, šis kungs jau par tādiem svarīgākiem momentiem ieminējās, taču es vēl gribētu uzsvērt, ka šodien pirmajā lasījumā mēs arī atbalstījām grozījumus administratīvo pārkāpumu kodeksā, kas paredzēs bargākus sodus par valodas likumu pārkāpumiem un kā viens no sodiem pat varēs būt amatpersonas atstādināšana no amata uz laiku, jo, nu, diemžēl, ir mums valstī acīm redzami vairāki, teiksim tā, vairāki šādas amatpersonas, kuras mēģina izpatikt saviem vēlētājiem diezgan populistiskā veidā un šo te valodas likumu sistemātiski pārkāpt, tā kā, nu, varbūt šis likums tad arī šādu rīcību noliks kaut kādos rāmjos. Otra lieta, par ko būtu jārunā, tā ir jau pieminētā valsts prezidenta Vējoņa iniciatīva par nepilsoņu bērniem, kas pēc statistikas pēdējā gadā ir piedzimuši un kuriem vecāki nav izvēlējušies nekādu pilsonību, ir tikai 50 un šie te prezidenta Vējoņa priekšlikumi praktiski paredz automātisku pilsonības piešķiršanu šiem bērniem. ZZS vakar frakcijas sēdē šo jautājumu apsprieda un tomēr nolēma šo iniciatīvu neatbalstīt, jo nav pietiekami analizēts, kāpēc tad šie 50 vecāki ir, nav izvēlējušies nevienu pilsonību, jo tas process ir stipri vienkāršs. Tikai jāuzrakst iesniegums, tā kā, nu, piešķirt šādu pilsonību ar varu. Tas nozīmē varbūt pārkāpt šo te cilvēku pilsoņu, cilvēktiesības, jo viņi varbūt šo pilsonību nemaz nevēlās. Un tā mēs varam nonākt kaut kādos arī vēl tiesu procesos ar šiem te cilvēkiem. Mēs uzskatām, ka var iet ceļu, ka šo te pilsonības lūgumu varētu novienkāršot vēl, nu, nezinu, cik vienkārši, bet, nu, ja līdzinējās procesas liekas kādam pa grūtu, var to izdarīt, un tad varbūt šī aktivitāte būs lielāka, bet, kā jau es teicu, dot kādam kaut ko ar varu vai kaut ko tādu, ko viņš nemaz nevēlas, tas nav atbalstāms, un vēl jau vairāk ar šādu te likumu tad varētu mēģināt izmantot arī ekonomisko migrantu šeit piedzimušie bērni, un ir jau dzirdamas balsis no krieviski runājošiem politiķiem par to, ka tas jau ir tikai sākums, ka nākošais tagad būs cīņa par nepilsoņu status mājiņu visiem nepilsoņiem, kas šobrīd ir, un tad arī sekošot tiesāšanās pret valsti par šī te statusu uzturēšanu šo te garu, gadu garumā un prasīs morālās kompensācijas. Tā kā, nu, šeit ir atvērta Pandoras lāde un šeit ir arī saskatāms koalīcijas līguma potenciāls pārkāpums, jo tādī līgumā ir vienošanās par to, kādās pozīcijās izmaiņas ir jāpieņem visiem koalīcijas partneriem. Tā kā pagaidām šo mēs neatbalstīsim. Un trešais, ko gribētu piebilst, ka šodien sākās mācību zapadu aktīvā fāze Krievijā, un kaut arī Krievija stāsta, ka piedalās tur tikai drusku vairāk pa 10 000 karavīriem, kas nepārsniedz noteikto starptautisko normu, tad, nu, teiksim, citi dati liecina, ka šo te karavīru un tehnikas pārvešanai ir izmantota 4 000 dzelzceļu vagonu pasūtīt, un tas norāduši, ka šis skaits varētu būt vismaz 100 000, un kaut arī Baltkrievi ir devusi garantijas, ka neviens šis te karavīrs nenonāks tuvāk par 15 km no Latvijas robežas, tomēr, protams, ir pieļaujams, ka var būt kādas provokācijas, gan fiziskas, gan, teiksim, virtuālajā vidē, bet, nu, mūsu drošības dienesti ir šobrīd paaugstinātā gatavībā un režīmā un visu šo te lietu novēro, bet, nu, vēlreiz gribu atkārtot, ka, protams, nav un nevar būt runa par kādu tiešu iebrukumu mums kā NATO valstī, un arī Latvijā šobrīd atrodas ievērojams skaits NATO karavīru un tehnikas, un, bet, kā jau es teicu, kaut kādas provokācijas var būt, tāpēc arī varbūt pierobežas iedzīvotājiem vajadzētu būt uzmanīgiem un ziņot par kaut kādām lietām neparastām redzamām. Tā kā, bet, nu, jācer, ka viss būs labi. Paldies par uzmanību.
Paldies Kārlim Seržantam no Zaļo un Zemnieku Savienības. Nākamajam vārds frakcija viedokļos partijas Saskaņa frakcijas deputātam Sergejam Patapkinam. Lūdzu.
Labdien, cienējamie radio klausītāji. Kā kolēģis no Zezējas jau pateica, šodien Saeimas sēde tikai skatība grozījumi Latvijas administratīvu pārkāpumu kodeksā, kas paredz bargākus sodus par valsts valodas nelietošanu. Valodas jautājums ir jūtīgais jautājums mūsu sabiedrībai, un Saeimas frakcijas Saskaņa deputāti uzskata, ka ikvienam iedzīvotājam dzīvojot Latvijā valsts valoda būtu jāiemācās un tās lietošana būtu apsveicama, tomēr šādu mērķi var panākt tikai ar demokrātiskajiem līdzekļiem. Grozījumi Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa un kas būs vēl bargākus sodus par valsts valodas nelietošanu, demonstrē šo grozījumu autoru neiespratni par demokrātiskajām vērtībām un nespēja rast instrumentus mazākumu tautību, integrāciju un motivāciju lietot latviešu valodu. Motivācija būtu jāsakas vispārms ar labvēlīgu attieksmi pret pašiem cilvēkiem, kā arī ar viņu izglītošanu, to starp par pašu valodu, tas daudzpusību un literatūru. Turpreti šobrīd pie varas esošie politiķi jau gadiem ilgi un mērtiecīgi par galveno rīku savas gaitas uzskata citautiešu dzimtas valodas noniecināšanu, ierobežušanu, visāda veida mazākuma tautību iebiedēšanu un vietas ieradīšanu. Un mēs uzskatām, ka nav iespējams iemācīt mīlēt un cienīt valodu ar represīvām metodam, kad ir šie grozījumi likumā. Tādēļ arī nevarējam tos atbalstīt, un mūsu frakcijas deputāti pilna sastāvā balsojot pret grozījumiem un pret likuma projektu. Paldies.
Paldies partijas Saskaņa frakcijas deputātam Sergejam Patapkinam, un frakcija viedokļos nākamajam vārds partijas vienotība frakcijas deputātam Ojāram Ērikam Kalniņkungam. Lūdzu.
Jā, sveicināti radio klausītāji. Šī gada sākumā Saeimas debatēs par ārpolitiku galvenais vadmotīvs bija neprognozējamība pasaulē. Bija jautājumi par Brexit ietekmi uz Lielbritāniju un Eiropu, par jauno ASV prezidentu, par vēlēšanām Francijā, Nīderlandē un Vācijā, un, protams, par terorizmu, migrāciju un citām lietām. Pēc 9 mēnešiem daudz šie jautājumi ir atbildēti. Varbūt ne atrisināti, bet ir lielāka skaidrība. Un tas liecina, ka Latvijas ārpolitikas kurs šogad ir bijis pareizais. Pagājušā nedēļā 3 vienotības pārstāvi bija Tallinā sakarā ar Igaunijas Eiropas Savienības prezidentūru. Ārlietu ministrs Sinkēvičs tikās ar Eiropas ārlietu ministriem. Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija vadītājs Ainārs Lotkovs kopā ar mani kā ārlietu komisijas vadītāju mēs kopā piedalījāmies Eiropas Savienības prezidentūras parlamentārā drošības un ārpolitikas sanāksmē Tallinā. Vienotība turpina uzskatīt, ka parlamentārā loma ārpolitikas veidošanā ir stiprinājis Latvijas ārpolitikas prioritātes un vēl svarīgāk, ka tas ir veicinājis Latvijas iedzīvotāju interesi. Vienlaicīgi šonedēļ Latvijā ir ieradies Kanādas delegācija, Kanādas senāta spīkera vadībā, un mums šodien Saimā bija tas gods uzklausīt Kanādas senāta spīkera George J. Fury uzrunu Saimā. Kā zināms, Kanāda vada jauno NATO bataljonu Latvijā. Karaspēki no Kanādas kopā ar Albāniju, Itāliju, Spāniju, Poliju, Čehiju un Sloveniju ir Latvijā, lai nosargātu visus Latvijas iedzīvotājus. Un šī Kanādas loma šajā bataljonā ne tikai veicina Latvijas drošību, bet arī paplašina Latvijas tirdzniecības, diplomātiskās un kulturālās saites ar Kanādu. Latvija bija pirmā Eiropas Savienības valsts, kas ratificēja Kanādas tirdzniecības līgumu ar Eiropas Savienību. Ļoti drīz šis līgums sāks darboties, atverot jaunas iespējas Latvijas uzņēmējiem, darbdevējiem un iedzīvotājiem. Vienotība apsveic ārlietu ministru Rinkēviču par viņu stabīlo, pragmatisko un principiālo vadību ārpolitikā. Un mēs turpināsim veicināt veiksmīgo sadarbību starp Saeimas ārpolitikas, aizsardzības un drošības komisijām ar ārlietu ministriju, iekšlietu ministriju un aizsardzības ministriju. Vienotība Latvijas ārpolitikā ir bijis viens no Latvijas lielākiem sasniegumiem pēdējos gados. Uzskatām, ka tas ir jāturpina. Paldies!
Paldies Aujāram Ērikam Kalniņam no partijas vienotība frakcijas. Un nākamā runās partijas no sirds Latvijā frakcijas deputāts Silvija Šimfa. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Es runāšu par vienu tēmu un ne par to faktiski, kas tika šodien Saeimas plenārsēdē runāts, bet kas ir piemirsta. Tā sakarā un tā ziņā, ka tad, kad risinās lieli politiski jautājumi, kad ir debates par šiem lieliem politiskajiem jautājumiem, tad daudzi tādi būtiski sadzīviski jautājumi paliek novārtā, paliek bez risinājuma. Un viens no šiem jautājumiem, kas ir palicis bez risinājuma, ir tas, kas attiecās uz bērniem. Parasti jau šie jautājumi attiecās uz tiem, kas paši tā kā sevi aizstāvēt nevar un par sevi runāt nevar, tad par tiem ir jārunā kādam citam. Un šis jautājums ir par bērnu ēdināšanu vispār izglītojošās skolās. Un trauksmi ir cēluši izglītības iestāžu ēdinātāju asociācija, kuri ir vērsušies arī pie Saeimas deputātiem ar šo nerisināto problēmu. Un, protams, kad, ja mēs skatāmies, kur tad ir tie, kas nerisina šo jautājumu pēc būtības, tad mēs nonākam pie tā, ka tas ir tomēr ministru kabinets un izglītības un zinātnes ministrija. Jautājuma būtība ir tā, ka tātad no 1. līdz 4. klasē valsts no saviem budžeta līdzekļiem nodrošina šīs siltās pusdienas šo ēdināšanu skolās. Un 2008. gadā ir noteikts, ka uz vienu skolēnu tātad valsts piešķir šo dotāciju eiro 42 centus. Bet nu jau būs 10 gadi riņķī. Šajā laikā cenu kāpums ir bijis visās jomās, ir bijuši pieņemti daudz normatīvie akti, kas palielina, sacīsim, izmaksas ēdinātājiem, un nav atrisināts joprojām jautājums, kas tad veido šo cenu, šo pusdienu cenu bērnam. Kas, cik liela daļa no šīs, no šiem eiro 42 ir tiek atvēlēts pašiem produktiem, cik daudz aiziet uz darbalgām, cik daudz ir dažādi citi izdevumi, kas rodās šiem ēdinātājiem, jo tās ir slēgta tipa iestādes, nopelnīt kaut kur citur ārpus šīs iestādes viņi nevar, lai kompensētu šo te līdzekļu nepietiekamību, kas rodās sakarā ar visiem sadārdzinājumiem. Respektīvi, tie ir tādi nerisināti jautājumi gan par šo dotācijas apmēru uz vienu skolēnu, kuram būtu tomēr jāpieaug. Tas nevar palikt tāds pats, kā tas bija pirms 9 gadiem. Un arī tas, kā iekšēji šie summas tiek sadalīta, cik tad aiziet uz produktiem un cik daudz tad var ēdinātāji tērēt uz pārējiem izdevumiem pie kam. Ir viedoklis, ka šiem pārējiem izdevumiem tomēr būtu jābūt vienādiem visās pašvaldībās visiem ēdinātājiem, lai tas nebūtu atkarīgs no tā, kāda kurā vietā ir šī situācija un kāda ir šī attieksme. Tātad paši ēdinātāji uzskata, ka tagad uz vienu bērnu vajadzētu 2 eiro un 6 eiro centus bez pievienotās vērtības nodokļa. Tas ir ēdinātāja aprēķins. Izglītības un zinātnes ministrija, tad, kad viņiem 2015. Gadā 11. Augustā tika uzdots kopā ar vairākām ministrijām veselības ministriju, finanšu, labklājības, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas pašvaldības savienību izstrādāt iespējamos risinājumus valsts piešķirtās dotācijas finansējuma apmēra noteikšanai, viena izglītojamā ēdināšanai, kas tiek novirzīts pārtikas produktu iegādē, izstrādāja ziņojumu, informatīvo ziņojumu, kurā tas aprieķins bija, ka valstī vajadzētu piešķirt šo dotāciju tātad uz vienu skolēnu 1 eiro 89 eiro centus, kas kopumā valsts budžetā izmaksātu apmēram nedaudz vairākās 6,5 miljonus eiro. Bet kas ir noticis pa šo laiku? Pa šo laiku nav noticis nekas. Atbilstoši ministru kabinetu un valsts sekretāru sanāksmē nolemtajam šis ziņojuma iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz šī, tika pagarināts līdz šī gada 30. Aprīlim. Tātad jau faktiski 2 gadi riņķi un pagaidām arī šis termiņš nav ievērots, jo šis ziņojums ir iestrēdzis tātad valsts sekretāru sanāksmes līmenī un nekāda virzība šajā jautājumā nenotiek. Šajā sakarā mūsu frakcija no Sirds Latvijai ir arī sagatavojusi virkni jautājumu izglītības un zinātnes ministram Kārlim Šadurskim. Par šīm lietām un ceram uz ļoti konkrētu un gaidām, ne tikai ceram, bet sagaidām ļoti konkrētu atbildi uz šiem konkrētajiem jautājumiem, lai ir skaidrs gan ēdinātājiem, gan vecākiem, gan pašvaldībām par to, kā tad tālāk tiks finansēta no valsts budžeta dotācijām šī skolēna ēdināšana no pirmās līdz ceturtajai klasē joprojām. Nerunāšu par to, ka arī mūsu bērni būtu pelnījuši tāpat kā kaimiņu valstu bērni šo ēdināšanu arī līdz skolas beigšanai, vispār izglītojošās skolas beigšanai, vienalga kādā pakāpē tas būtu, bet kaut vai šo te pašu mazāko ēdināšanu mums vajadzētu sakārtot pienācīgā līmenī. Gan pēc apjoma, kas ir nepieciešams, gan pēc tās situācijas, ka bērni ir ļoti dažādi, arvien vairāk bērni slimo ar dažādām hroniskām kaitēm, kuriem ir vajadzīga speciālā pārtika, kas arī netiek ņemts vērā šajā te aprēķinā, un vēl vairāk elementi. Tātad mēs, protams, informēsim arī sabiedrību par to, kādu atbildi mēs esam saņēmuši no izglītības un zinātnes ministra, un paldies jums par uzmanību.
Paldies Silvijā Šimfai no partijas no sirds Latvijai frakcijas un frakciju viedokļu noslēgumā šodien runās Nacionālās apvienības visu Latvijai tēlzemējumu brīvībai LNNK frakcijas deputāts Gaidis Bērziņš. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Es gribētu uzsvērt, ka mūsuprāt šīs dienas būtiskākais notikums Saimā ir Kanādas parlamenta senāta priekšsēdētāja Ferī Kunga uzruna, kas vēlreiz apliecināja mūsu ciešo sadarbību pagātnē, ciešo sadarbību šobrīd un arī ciešo sadarbību nākotnē, kas Latvijai, mūsuprāt, ir ļoti svarīga. Par iesniegtiem likumprojektiem šeit jau kolēģi minēja vairākus likumprojektus un mums ir gandarījums par to, ka Saim atbalstīja Nacionālās apvienības virzīto likumprojektu grozījumu Latvijas administrīvo pārkāpumu kodeksā, kas paredz pārskatīt soda apmērus par valsts valodas prasību neievērošanu un paplašināt subjektu loku, uz ko tātad attiektos šie te sodi. Jānorāda, ka pašreizējais regulējums paredz to, ka pamatā šis subjekts ir fiziska persona, nevis juridiska persona, un dažkārt, ka mūs arī informēja valsts valodas centra pārstāvi, juridiskās personas pārstāvi tiek, nu, savā ziņā varbūt nepamatoti sodīti, būtu jāsoda tieši pati juridiskā persona par to, ka viņi ir lietojis valsts valodas prasības neatbilstoši tam, kā ir noteikts likumā. Noteikti ir jāuzsver, ka šis likuma projekts paredz arī papildu sodu noteikšanu valsts amatpersonām, pārkāpuma atkārtotības gadījumā nosakot ierobežojumu ieņemt konkrēto amatu uz laiku. Šeit saskaņas pārstāvis runāja par tiem argumentiem, kas viņuprāt bija šķērslis no viņa puses atbalstīt šo te likuma projektu, bet nevienu vārdu neminēja par to, ka šobrīd ir virkne pašvaldību, kā arī komisijas sēdē norādīja Vides reģionālās attīstības ministrijas pārstāvi, tad pašvaldību, kurās ir ievēlēti deputāti, un, kā mēs zinām, deputātiem ir jāpārzina valsts valoda attiecīgā līmenī, taču šie deputāti apzināti valsts valodas prasības neievēro, un šādos gadījumos, protams, nu, tas savā ziņā pat ir uzskatāms par nihilismu, un šeit noteikti ir jābūt arī sankcijām par to, un mūsuprāt adekvāti ir šī amatpersona turpmāk uz laiku, atkārtot pārkāpumu gadījumā šo amatu ieņemt nevarētu. Papildus es vēlētos izteikties arī par šeit izskanējušiem atsevišķiem jautājumiem. Reģiona apvienības pārstāvis Šickungs minēja, ka Publisko izdevumu revīzijas komisija ir uzklausījusi valsts kontrolas ziņojumu par tieslietu sektoru, un viena no tēzēm, ko Šickungs minēja, tas, ka tiesneši nav sadzirdēti tieslietu ministrijā, nu, es gribēju šādu apgalvojumu noraidīt un teikt, ka tiesneši ikdienā sadarbojas ar tieslietu ministriju, piedalās dažādās darba grupās un risina gan tekošos jautājumus, gan problēmu jautājumus. Vēl nedaudz par atsevišķām prezidenta iniciatīvām, par ko arī šeit runāju. Konkrēti, tātad Šickungs minēja to, ka politiķi nevēlās virzīt prezidenta iniciatīvas par prezidenta ievēlēšanas kārtības maiņu. Es gan vēlētos norādīt, ka juridiskā komisija lēma noskaidrot frakciju viedokļus līdz konkrētam termiņam, tas ir 30. septembris šis gads, un tam piekrita arī Latvijas reģiona apvienības pārstāvis, tā kā droši vien, ka šeit šis kungs nav informēts par šo te konkrēto situāciju, un pēc tam, pēc šī termiņa, apkopojot visu frakciju pārstāvi viedokli, juridiskā komisija tālāk lems, ko darīt ar šo darba grupas ziņojumu, un es atgādināšu, ka šis ziņojums satura ne tikai prezidenta ievēlēšanas kārtības maiņu, tas satura arī prezidenta atlaišanas kārtības maiņu, tas satura arī virkni citus jautājumus. Tāpat arī juridiskā komisija drīzumā plāno vērtēt manas balss iniciatīvu par prezidenta atklāt ievēlēšanas kārtību, un es noteikti varu teikt, ka Nacionāla apvienība atbalsta šo te iniciatīvu. Un visu beidzot, šodien jau daži kolēģi pauda savu viedokli par prezidenta iniciatīvu piešķirt nepilsoņu bērniem pilsonību automātiski. Šis jautājums, acīm redzot, Saeimas darba kārtībā būs nākam nedēļa, un kā jau šeit arī tika minēts, Nacionāla apvienība neatbalsta šo iniciatīvu un aicinās arī neatbalstīt pārējos koalīcijas partnerus, un mēs ceram, ka tā tas arī notiks. Droši vien, ka izskanēs daudz un dažādi argumenti, bet es vēlētos minēt vienu, mūsuprāt, ļoti būtisku argumentu. Proti, Mēs Latvijā, diemžēl, nezinām, cik nepilsoņiem ir Krievijas pilsonība. Un tā problēma ir ļoti sena. Tā problēma ir tāpēc, ka Krievija nesniedz informāciju par saviem pilsoņiem. Līdz ar to var izrādīties arī situācija, piemēram, šādam nepilsoņu bērnam tiek automātiski piešķirta pilsonība, bet viņa vecākiem ir Krievijas pilsonība. Un par to mēs nezinām, varbūt uzzinām nejauši tajā brīdī, kad šis pilsonis šķērso Latvijas robežu un uzrādas divas pases, kas ir faktiski likuma pārkāpums. Un zināmā mērā gribētos varbūt izteikt arī neizpratni kopumā par šo valsts prezidenta iniciatīvu, īpaši arī tāpēc, ka šī iniciatīva ir nākusi laikā, kad pie Latvijas robežām notiek Krievijas militārās mācības Zapadu, kur ļoti daudz valsts līderi ir norādījuši uz dažādiem riskiem, un tā skaitā arī politiskiem riskiem. Paldies par uzmanību.
Paldies Gaidim Bērziņam no Nacionālās apvienības frakcijas, un līdz ar to šodienas frakcija viedokļi, kas skanēja tiešraidē no Saeimas namu sēžu zāles, ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties, lai jums jauka diena un uz sadzirdēšanos nākamreiz.